Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies šī gada pēdējā saimes sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Tiešraidē no saimes nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajai šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingunai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms brīža noslēdzās saimes rudens sesijas pēdējā sēde, kurā izskatīja vairākus būtiskus jautājumus. Un vēlos vērst jūs uzmanību uz vienu no tiem, kas ir grozījumi enerģētikas likumā. Šie grozījumi paredz gāzes tirgus atvēršanu, uzņēmumu Latvijas gāzes sadalīšanu, un mēs bieži dzirdām publiskajā telpā zināmas spekulācijas par to, kāda ir frakcijas no sirds Latvijai nostāja šajos jautājumos, un vēlreiz gribu uzsvērt, ka frakcija no sirds Latvijai vienmēr ir iestājusies un iestāsies tieši par Latvijas sabiedrības interešu aizstāvību. Mums ir ļoti žēl, ka šodien aiz bailēm, un mēs redzam tādu lielu baiļu plīvuru, ka saimas vairākums nespēja sadzirdēt mūsu apsvērumus un aizstāvēt vairāk kā 6850 mazos šīs kompānijas akcionārus, no kuriem lielākā daļa ir Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumu akcijas iegādājušies šīs kompānijas privatizācijas laikā. Tuvojas Ziemassvētki un gadumija. Un tas ir laiks, kad ik viens no mums izvērtē to, ko gada laikā ir paveikuši, nospraužam mērķus un domājam par tiem darbiem, kas jāpaveic nākamajā gadā. Un faktiski šis bija pirmais frakcijas no sirds Latvijai pilns darba gads saimā. Šajā gadā, šī gada laikā mums ir izdevies izveidot profesionālu komandu, nostiprināt šos komandas darbu, padarīt to profesionālu un konstruktīvu, atbalstot gan lēmumus un likumus, kas vērst uz valsts attīstību, iedzīvotāju un uzņēmēju interešu ievērošanu. Un es esmu gandarīta, ka tieši mūsu frakcijas deputāti vadīja Zolitūdas traģēdijas izmeklēšanas komisijas darbu. Šis darbs ir noslēdzies ar galaziņojumu nolasīšanu, ar politiski atbildīgo personu nosaukšanu. To šo darbu vadīja mūsu deputāts Ringolds Balodis. Arī no sirds Latvijai parlamentārietis Gunārs Kūtrs vadot Mankas citadeli pārdošanas komisijas, izmeklēšanas komisijas darbu, noslēdzu šo darbu šodien ar gala ziņojumu nolasīšanu. Un atkal, tieši gala ziņojuma sagatavošanas gaitā parādījās tas, ka ir bailes no profesionāli un parādītas informācijas, ka tieši ziņojums parāda to neprofesionalitāti un varas bezatbildību, ar kādu līdz šim ir pieņemta valdības lēmumi. Un kas par to īpaši liecina, tā ir pozīcijas vēlme novirzīt uzmanību no šiem komisijas secinājumiem uz izdomātiem un iestudētiem uzbrukumiem mūsu deputātam Gunāram Kūtrim. Šajā gada laikā no sirds Latvija izstrādāja un iesniedz izskatīšanai vairāk nekā 20 priekšlikumus dažādos likumprojektos, regulāri uzdeva ministru kabinetam un ministriem deputātu jautājumus par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. Un tieši ņemot vērā to, ka pozīcija nevēlās ieklausīties uzņēmēju un sabiedrības viedoklī, iesniedzām arī pieteikumus Satversmes tiesā. Un esam gandarīti, ka viens no šiem pieteikumiem jau ir pieņemts izskatīšanai. Tas ir par negatīvā kapitāla indeksa piemērošanu pensijas kapitālam. Diemžēl ir jāsacina arī tas, ka tieši saimas kā likumdevējs vara ir vainājusies pēdējo gadu laikā. Un turklāt, paralēli tam iezīmējas aizvien vairāk izpildvaras zemā darba kvalitāte. Arī šodienas plenāras sēdē steidzamības kārtā tika skatīti vairāki likumprojekti, kuros grozījumi tiek pieņemti tieši tāpēc, ka ministru kabinets nav saulaicīgi izpildījis tam dotos uzdevumus, un piemēra pēc varu minēt kaut vai pašas finanšu ministrijas steigā gatavotos grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kad uz otro lasījumu ministrija pati ir spiest iesniegt vairākā priekšlikumus, kā 50 priekšlikumus, labojot gandrīz katru no likumprojekta teikumiem. Un tādēļ loģiska un likumsakarīgi ir tas, ka līdzinējā valdība mūsuprāt ir demisionējusi, taču tajā pašā laikā es uzskatu, ka valdības maiņa ir iespēja kardināli mainīt arī valsts pārvaldes darba kvalitāti un sākt strādāt valsts un tās tautas interesēs viena mērķa sasniegšanai valsts ilgtermiņa attīstībai. Taču to nebūs iespējams panākt, ja valdības veidošanas procesā kā prioritāte netiks izvirzīta. Tieši šie sasniedzamie mērķi un uzdevumi, konkrēts rīcības plāns to sasniegšanai, nevis tā vietā notiks atkal drūzmēšanās un stumdīšanās ap sfēru sadali un ministru personālijām. No sirds Latvija ir gatava profesionāli iesaistīties valdības veidošanā un uzskatām, ka par galvenajām prioritātēm jākļūst sociālās nevienlīdzības mazināšanai, izglītības sistēmas sakārtošanai, veselības aprūpes nodrošināšanai, uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšanai, kā arī tiesiskās vidas pilnveidošanai. Visām tām jomām, kurās cilvēki gaida pozitīvas pārmaiņas jau gadiem ilgi. Un noslēgumā vēlos visiem no sirds novēlēt, lai Ziemassvētku un Jaungada laiks nes ikvienam no jums sirds mieru, saticību, laimi un visu ieceru piepildījumu. Pateicos.
Paldies deputātei Ingunai Sudrabai. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien tiek izskatīti vairāk būtiski likumprojekti, bet es pievērsīšos diviem. Un pirmais ir patvērumu likums, kur vēlos atzīmēt izmaiņas, kas tagad nosaka, ka ministra kabinets viens pats vairs nelēms par patvērumu meklētāju uzņemšanu Latvijā, un šī ļoti jūtīgā bēgļoma tagad ir nodot arī pilnībā Saeimai. Faktiski turpmāk ministra kabinets, tikai pamatojoties uz Saeimas lēmumu, varēs apstiprināt kaut kādu papildus bēgļu uzņemšanu Latvijā. Kā mēs zinām, tas ir pareizais ceļš, jo līdz šim tika pārmests, ka deputāti nav iesaistīti, sabiedrība nav iesaistīta šādu svarīgu jautājumu pieņemšanā, un sabiedrības noskaņojums attiecībā uz patvērumu meklētājiem mums visiem ir ļoti labi zināms. Otrs likumprojekts, ko es vēlos izcelt, ir grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Un šie likuma grozījumi ir pievērsuši milzīgi visu sabiedrības uzmanību. Un jāsaka, ka pašlaik publiskā telpā izskan ļoti daudz maldi un nepatiesa apgalvojumu. Ja iedziļinās un izprot, kā labi šo grozījumu nepieciešam, tad var saprast, ka te ir runa par informatīvās telpas drošību. Protams, ka šis jautājums ir ļoti cieši saistīts arī latviešu valodas lietošanu, plašāku lietošanu sabiedrībā. Bet esošā redakcija nāks par labu tieši Latvijas iedzīvotājiem, skatoties no informatīvās telpas puses. Jāatgādina, ka šis likumprojekts vēstures stiepjās jau pagājušā gadā, kad tika Saeimā apstiprināta esošā likuma redakcija, kuru virzīja Nacionālās drošības komisijas vadītājs, un toreiz bija rakstīts mērķis, ka likumprojekts ir izstrādāts, lai sekmētu latviešu valodas kā Latvijas valsts valodas konstitucionālo funkciju īstenošam pilnā apjomā. Otrs mērķis tika norādīts. It sevišķi likumprojekta mērķi sekmē to, lai latviešu valoda kalpotu par visu Latvijas iedzīvotāju kopējo savstarpējās saziņas valoda. Diemžēl ir sanācis tā, ka šie mērķi nav sasniegti pēdējā gada laikā, vēl jo vairāk ir radīti apstākļi, balstoties uz it kā esošo likumu un izsniegtas jaunas apraides atļaujas, kas ļauj raidīt krievu valodā. Tātad faktiski Nacionālā elektroplašsaziņas līdzekļu padoma neseko likuma mērķim un likuma garam un nesekmē latviešu valodas konstitucionālo funkciju īstenošam pilnā apjomā. Un tādēļ arī šie grozījumi faktiski nav par latviešu valodu, bet gan par informatīvo telpu. Un attiecībā uz informatīvo telpu mūsu gan Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputāti, gan citi norāda, ka ir ļoti svarīgi stiprināt Krievu mēdīs un Krievu valodā runājošos nodrošināt ar objektīvu informāciju. Un šeit es vēlētos izcelt šogad Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas diskusijā secināto. Un tur ir uzsvērts, ka ļoti svarīgi ir Igaunijas pieredze, izveidojot jaunu kanālu Krievu valodā sabiedriskajā mēdījā. Un tas liecina, ka šis ir efektīvākais ceļš, lai uzrunātu krievvalodīgos, kur dzīvo cits valsts informatīvā telpā. Tajā pašā pētījumā, tajās pašos secinājumos Nepols secina, šādi netiek samazināt latviešu valodas lietojamības telpa, bet tieši pretēji mūsu valsts cilvēkiem tiek piedāvāts aktuāls un daudzpusīgs saturs, kas tapis Eiropas valstī raksturīgā žurnālistikas kvalitātē. Tas viss ir rakstīts mūsu attiecīgās valsts institūcijas mājaslapā. Un tādēļ es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šeit ir runa par to, lai mēs atbalstītu visus Latvijas iedzīvotājus, lai mēs Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu objektīvu informāciju, lai mēs uzrunātu Latvijas krievvalodīgos, kur dzīvo citā informatīvā telpā, lai mēs tai pašā laikā nemazinātu latviešu valodas lietojamību, bet tieši pretēji mūsu valsts iedzīvotājiem piedāvāt aktuāli daudzpusīgu un objektīvu saturu medijos. Noslēgumā es teikšu, ka šādā vienprātībā, kā vajadzētu būt šādos būtiskos jautājumos, bet, diemžēl, šeit nebija vienprātība, mums tomēr vajadzētu sagaidīt šo Ziemassvētku laiku, un tādēļ es vēlu gaišus Ziemassvētkus, visu to labāko jaunā gadā un priecīgi sagaidīt jauno gadu. Paldies!
Paldies deputātam Armandam Krauzam. Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Gešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Kopš 2014. Gada 4. Novembra, kad no partijas Saskaņa Saeimā ievēlētie 24 deputāti uzsaka savu darbu parlamenta, pagājis viens gads. Tāpēc vēlos īsim kodolīgi sniegt atskaiti par mūsu frakcijas paveikto parlamentā 2015. Gada. Jāatzīmē, ka mūsu rīcībā ir tikai opozīcijai atvēlēti instrumenti, taču esam tos aktīvi izmantojuši, paužot savu viedokli Latvijas tautai svarīgos jautājumus. 2015. Gadā esam iesnieguši 16 likuma projektus. Ar vienu no tiem grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā mums izdevies panākt konkrētus pozitīvus rezultātus. Un tāpēc jau no 2016. Gada 1. Janvāra, kā aizsargātie lietotāji varēs iegādāties noteiktu elektroenerģijas daudzumu mājsaimniecībai par samazinātu cenu, arī ģimene vai persona, kuras aprūpe ir bērns ar invaliditāti un persona ar pirmo invaliditātes grupu. Diemžēl tik labi mums nav veicies ar pārējiem iesniegtajiem likuma projektiem. Piemēram, vairums koalīcijas deputātu ar dažādu argumentāciju neatbalstīja nodošanu komisijām mūsu likuma projektu, kas paredzēja finansiālu atbalstu tiem vecākiem, kuru bērni pēc pilngadības sasniegšanas turpina iegūt vispārēju izglītību. Bez jebkādas argumentācijas tika noraidīts Saskaņas sagatavotais likuma projekts par sociālo garantiju nodrošināšanu Afganistānas kara veterāniem. Nozīmīgs darbs ir paveikts sniedzot daudzus priekšlikumus Saeimas skatāmiem likuma projektiem, kas skar gan sociālus, gan valsts pārvaldes, gan nodokļu, gan tautsaimniecības jautājumus. 46 mūsu deputātu priekšlikumi, gan valsts budžetu 2016. Gadam, 10. Priekšlikumu. Šogad mēs 69 reizes esam izmantojuši Saeimas kārtības rulli paredzēto iespēju un uzdevuši valdības ministriem deputātu jautājumus par to, kas satrauc cilvēkus, piemēram, par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā, un situāciju uzņēmuma KVV Liepājas Metalurgs. Šogad mēs iesniedzam pieteikumu Satversmes tiesā par likumā par pensijām normu neatbilstību Satversmei, jautājuma par pensiju negatīvu indeksu. Šī normā ir nostādījusi nevienlīdzīga situācija tos cilvēkus, kuriem pensija piešķirta vai pārēcināta laikā pēc 2010. Gada un kuru pensija ir būtiski mazāka nekā tiem iedzīvotājiem, kas pensionējušas pirms 2010. Gada. Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu par minēt normu neatbilstību valsts pamatlikumam, tātad novērtējusi pieteikumā norādītus argumentus. Mums patiesi rūp, kā Latvijā palikušie cilvēki izdzīvos nākamgad, bet koalīcijas solījumi samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli pagaisūši. Turklāt ar pievienotas vērtības nodokli tiek aplikti māju pārvaldīšanas pakalpojumi, tātad maksas tie, kuri dzīvo daudz dzīvokļu mājās, saņem mājas pārvaldīšanas pakalpojumus un jau tagad knapi var savilkt kopā galus. Lai mazinātu esošu Latvijas iedzīvotāju nevienlīdzību, mūsu frakcija ir iesniegusi priekšlikumus ar mērķi palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamu pensijas daļu, kā arī mazu pensiju indeksāciju. Lai kaut nedaudz mazinātu cilvēku izdevumu saistībā ar maksājumiem par mājokli, tika iesniegti priekšlikumi pievienot svērtības nodokļa likumam, paredzot samazinātu 5% nodokļa likmi apkurei. Papildus līdzekļi no valsts budžeta tika pieprasīti pedagogu, medicīnas un kultūras darbinieku algām, atgadinot koalīcijas partijām par aizmirstajiem solījumiem. Arī šogad mūsu deputāti uzklausīja savu vēlētāju un nevalstisku organizāciju viedokļus un iesniedz attiecīgus priekšlikumus gan par papildus finansējumu piešķiršanu dažādu sociālu jautājumu risināšanai, gan palīdzības sniegšanai vairākam pašvaldībam, atsevišķu projektu iztenošanai un citiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Šogad atbalstu guvuši veseli 12 saskaņas deputātu priekšlikumi valsts budžetam 2016. gadam. Tostarp par 85 tūkstošu eiro piešķiršanu bērnu klīniskas universitātes slimnīcas vajadzībām, kā arī atbalsts vairākam skolām. Jāsaka, ka saskaņās atbalstīti priekšlikumi bija sagatavoti ļoti rūpīgi, pamatoti ar aprēķiniem un tāmēm. Nobeigumā frakcijas saskaņas vardā vēlos izteikt novēlējumu, lai jums vienmēr blākus ir cilvēki, kuri jūs atbalsta. Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, saskaņu un veiksmi 2016. Gadā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Vārds partijas vienotības frakcijas priekšsēdētājs biedram Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Šī ir pēdējā plenāra sēde pirms rudens sesijas beigām un ziemas sesijas sākšanās. Un šodien bija ļoti daudz nozīmīgi likumprojekti, bet kā galveno, manuprāt, gribētu izcelt grozījumus enerģētikas likumā, proti jautājums par gāzes tirgus atvēršanu. Es domāju, ka šis jautājums ir svarīgs ikvienam Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas valstī arī ģeopolitiski. Un šodien bija diezgan asas diskusijas par tiem priešlikumiem, kas bija iesniegti uz otro lasījumu. Faktiski varētu teikt, mēs esam pusceļā ar šo likumprojektu. Komisijā darbs nerit viegli, ir ļoti spēcīgi pārstāvi no Latvijas gāzes puses. Nav noslēpums, ka Latvijas gāze arī ir ieguvusi ļoti spēcīgas darbinieks, pārvilinot no valsts sektora atbildīgākos ierēģiņus. Līdz ar to šis darbs rit diezgan smagnēji. Un tādēļ arī šodien lielākās debatas bija par priešlikumu, kas komisijā šķita absolūti nevainīgs. Priešlikums, kur ir ekonomikas ministrija, teica, varam darīt tā vai šādi, principā atbalstam. Protams, Latvijas gāze to atbalstīja, dažādi eksperti vērtējumā nebija viennozīmīga attieksme. Un komisijā tas tika atbalstīts. Konkrēti runa ir par to, kā mēs sadalām Latvijas gāzi, un valdība līdz šim bija virzījusi koncepciju, ka Latvijas gāzei jābūt pilnībā sadalītai, izvēloties direktīvā, Eiropas komisijas direktīvā šo te principu par pilnīgu sadali, kas garantētu šī te operātora neatkarību un citiem iespēju piekļūt šiem te gāzes tīkliem, lai būtu alternatīvas iespējas iegādāties gāzi Latvijā. Nu, lūk, un vēlāk, analizējot to situāciju daudz dziļāk, mēs konstatējam, ka šie te argumenti, ka nekas daudz jau nemainīsies, patiesībā atbilst teicienam, ko teicis bija Steve Jobs. Slavens uzņēmējs. Viņš teica, vienīgais, kas mainīsies, ir viss. Ar to domājot, toreiz runājot pa telefoniem viņa jaunākajiem, bet es domāju, šo var attiecināt tieši arī uz gadījumu par gāzi, jo šķietami niecīga lieta, nevainīga lieta, patiesībā maina pilnībā visu likuma projektu koncepciju. To koncepciju, ko izvēlēsies, ir mūsu Latvijas valdība, virzot šo likuma projektu, ko ir izvēlējušies lietuvieši un igāņi, savulaik liberalizējot tirgu. Un tāpēc arī vienotība kategoriski iebildu pret šādu koncepcijas maiņu, pirmkārt tādēļ, ka tas novestu pie tā, ka likumprojekts faktiski iebalsojot šādu niansi, tiktu nodots pilnīgai pārstrādāšanai, jeb respektīvi izvēloties citu sadales modeli, likumprojektā būtu jāietver un jāizstrādā pilnīgi cits regulējums attiecībā uz kontroli par šo procesu un citas lietas. Tas nozīmētu kārtējo reizi ievilkt šo likumprojektu ar šādu grozījumu ļoti ilgās diskusijās, entajos priešlikumos, un tas, protams, paildzinātu šo te gāzes tirgus atvēršanas procesu. Un kolēģiem es arī teicu, ka mums jāapzinās, ka gāzes tirgus atvēršana ir Latvijas valstī ļoti nozīmīgs jautājums, un tas faktiski ir mūsu nacionālās un ekonomiskās drošības, faktiski arī valsts neatkarības jautājums. Varam pastīties, kā tas Ukrainā ir, kā izmanto šo te gāzes viru. iespējams, tas pat ir ģeopolitisks. Un ir jāsaprot, ka šis ir ārkārtīgi sarežģīts likumprojekts, un tieši šis gadījums, kā šodien, pierāda, ka pat sīkākā niansa nemanot radikāli var izmainīt pilnīgi visu. Tādēļ es arī aicināju turēt stingru pozīciju, neļauties Latvijas gāzes un Gazprom spiedienam, un tas arī būtu kritiski svarīgi, lai jebkuri grozījumi turpmāk, jo vēl ir trešais lasījums priekšā, ka jebkuri grozījumi Latvijas valdības apstiprinātajā pozīcijā tiktu diskutēti klēt esot ekonomikas ministrei personīgi, jo tikai tā ekonomikas ministrija var likt galvu ķīlā, ka viss pieņemtais, katra niansa, kurai mēs ejam cauri, kur varbūt izrādīties izšķiroši, ka tas viss ir 100% Latvijas valsts nacionālajās interesēs. Un paldies šodien deputātu vairākumam, kas arī balsoja saprātīgi, noraidīja šo priešlikumu, sakoja tam, lai šis likumprojekts būtu balstīts Latvijas nacionālajās interesēs. Faktiski tas bija šodien, manuprāt, būtiskākais likumprojekts arī papildus daudziem, tāpēc es vēlētos arī sesijas noslēgumā, ka vienam no jums teikt priecīgas Ziemassvētkus, esiet kopā ar saviem tuvākajiem, lai jums silti, jaukušie svētki un lai jums panākumiem bagāts jaunais gads. Paldies!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēvzemēju un brīvībai LNK frakcijas deputāta Inese Laizāne Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien patiesi Saeimas sēdē tika izskatīti ļoti daudzi būtiski likumprojekti. Un šodien darba kārtībā bija arī grozījumi imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Nacionāla apvienība iestājās pret termiņu uzturēšanās atļauju tirgošanu apmaiņā pret nekustamo īpašumu, un tāpēc mēs balsojām pret šiem grozījumiem. Vairums no tiem, kas ar šīm programmas palīdzību ierodas Latvijā un uzpērk te nekustamos īpašumus, nāk no Krievijas. Jo tagad Latvijā ir vairāk nekā 50 tūkstoši Krievijas pilsoņi. Šodienas ģeopolitiskajā situācijā vēl palielināt Krievijas pilsoņu skaitu Latvijā ir pretrunā Latvijas nacionālajām interesēm. Drošības policija ir skaidri norādījusi, ka termiņu uzturēšanās atļauja tirgošana Krievijas un NVS pilsoņiem rada draudus valsts drošībai. Atļauja pircēji bieži neslēp, ka Latvija izvēlas tikai tādēļ, ka bērniem izglītība tie ir krieviski, krieviskā vide Latvijā ir pašpietiekama un vietējo valodu apgūt nav nepieciešams. Imigrācijas likuma grozījumi šo situāciju tikai pasliktina, jo tagad paredz arī iespēju ļaut Latvijas iestādēs iesniegt pieteikumus arī krieviski. Nacionāla apvienība tam nepiekrīt. Uzskatām, ka ekonomiski ieguvumi valstī no termiņu uzturēšanās atļauju programmas ir pārspīlēti. Netiek ņemts vērā, ka šādā veidā tiek kropļots nekustamo īpašību tirgus, un zaudētā ir vietējie iedzīvotāji, kas savu mājokli bieži vairs nevar atļauties. Nacionālā apvienība uzskata, ka valstiski atbildīgi būtu šo praksi pēc iespējas ātrāk izbeigt, un mēs noteikti gatavosim priekšlikumus trešajam lasījumam. Šodien galīgajā lasījumā tika pieņemts jaunais patvēruma likums jauna redakcija, ar kuru ievieš Eiropas Savienības precizētās direktīvas prasības patvērumu jomā. Būtiski, ka turpmāk, lemjot par patvērumu meklētāju uzņemšanu mūsu valstī, ministru kabinetam būs nepieciešams Saeimas akcepts. Patvērumu likuma redakcija nosaka, ka nepilngadīgai personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais status, jānodrošina izglītības ieguves iespējas valsts valodā. Tas pats attiecas arī uz nepilngadīgām personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība. Likums paredz izmaiņas attiecībā arī uz patvērumu meklētāju tiesību un pienākumu apjomu gan saistībā ar uzņemšanas nosacījumiem, gan iesniegumu izskatīšanas procedūrām, kā arī patvērumu meklētāju aizturēšanu atbildīgo institūciju pienākums, tostarp ieviešot iesniegumu izskatīšanu uz robežas. Jau mani kolēģi minēja, ka šodien tika pieņemts arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, kas ļauj atbildīgām amatpersonām, padomei, kultūras ministrijas mediju politikas nodaļai, deputātiem veselu gadu lemt par normu vai radio pārraides turmāk skanēs vienā vai vairākās valodās. Gads ir pietiekoši daudz, lai atrastu veiksmīgu risinājumu, kas vislabāk būs mūsu valstī, kas vislabāk stiprinās latviešu valodas pozīcijas un uzrunās, protams, arī citā valodā runājošos. Cienījamie radioklausītāji, ir gada nogule, tuvojas Ziemassvētki,
Un Nacionāla apvienība novēl, lai ir katrā mājā Ziemassvētki ienes sirdsmieru, siltumu, gaišumu un lai katrs atrod spēku, apņēmību un drosmi īstenot savus mērķus. Paldies!
Paldies deputātei Inesei Laizānei. Raidījumu šodien noslēdz Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, jāsaka, ka gada beigas ir tas brīdis, kad mēs parasti izvērtējam un pārdomājam, ko esam izdarījuši, kas ir izdevies, kas varbūt nav tik labi izdevies. Un to ir darījusi arī Latvijas reģiona apvienības frakcija, un šajā man atvēlētajā laikā es nevarēšu jums izstāstīt visu, un šī informācija pilnā apmērā būs pieejama mājaslapā, bet galvenās lietas, ko esam darījuši šajā rudens sesijā, tātad 4 mēnešos sākot ar septembri, kopumā Latvijas reģiona apvienība ir iesniegusi dažādos likumos 141 priekšlikumu. Esam rūpīgi strādājuši pie valsts budžeta likumprojekta paketes, esam iesnieguši grozījumus satversmē, lai atceltu Saeimas deputātu administratīvo imunitāti, kas šobrīd ir atbalstīts jau divos, nu, praktiski divos lasījumos. Esam aicinājuši atteikties no algas pielikuma gan Saeimas deputātus, gan arī ministrus. Esam rūcinājuši ļaut balsot vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Esam rosinājuši nostiprināt likumā aizsardzības budžetam finansējumu 2% apmērā no valsts iežemes koprodukta. Esam meklējuši arī budžeta ietaupījumu iespējas rosinot likvidēt pārresoru koordinācijas centru un ministrijas iekšējās drošības biroju, kā arī atteikties no atsevišķu redorganizāciju finansēšanas. Esam rosinājuši noteikt, ka tās finansējuma daļa, kur valsts kontrole ir atzinusi par neliederīgi iztērētu, faktiski būtu samazināma attiecīgās institūcijas budžetā. Esam iebilduši pret 80 miljonu eiro piešķiršanu ar Baltikam un esam iebilduši arī pret nodokļu paaugstinājumiem valsts budžetā, arī pret solījumu nepildīšanu saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu nesamazināšanu. Esam aktīvi iestājušies par mikrouzņēmumu nodokļu saglabāšanu tādu, kāds tas ir līdz šim, un vismaz uz kādu brīdi valdība ir arī tajā ieklausījusies. Tāpat esam iestājušies arī par demogrāfijas politiku un to, kā būtu jāsaglabā valsts līdzfinansējums bērndārziem, kas arī daļēji, bet ir atbalstīts, šis līdzfinansējums ir saglabāts līdz nākamā gada maija beigām. Tāpat ir arī ļoti daudz citu priekšlikumu, ko esam iesnieguši un virzījuši, un turpināsim virzīt Saeimā arī nākamajās, turpmākajās Saeimas sesijās. Runājot par šodienas Saeimas sēdi, kolēģi jau pieminēja elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Es gan nebūšu tik optimistiski kā citi kolēģi, jo es gribu atgādināt, ka šis likums tika valsts prezidents nodevušo likumu otrreizēja caurlūkošanai tieši pēc Latvijas reģiona apvienības iniciatīvas, kur Latvijas reģiona apvienība bija izpētījusi, ka ja grozījums stātos spēkā tā, kā tie tika sākotnēji pieņemti, tad Latvijā varētu parādīties 6 jaunas krievu valodā raidošas radiostacijas, kuras faktiski varētu retranslēt tiešā veidā saturu no Krievijas, tajā skaitā par mūsu prezidentu, saucot nevis Raimondu Vējonu, bet kādu citu prezidentu. Un Latvijas reģiona apvienības ieskatā tas būtiski apdraudētu valsts nacionālo drošību, tāpēc Latvijas reģiona apvienība vērsās pie valsts prezidenta, kurš faktiski savā vēstulē Saeimai uz 6 lapām atbalstīja Latvijas reģiona apvienības pozīciju un arī izteica šaubas gan par likumdošanas procesu, kādā šis priekšlikums ir pieņemts, gan par to, vai tas atbilst valsts interesēm un nacionālajai drošībai. Tas risinājums, kas tika pieņemts šodien, proti, ka vēl gadu Saeima par šo jautājumu lems un diskutēs un domās par to, vai vajag vai nevajag palielināt šo te krievvalodīgu raidošo staciju skaitu, nu, tas ir tāds, mūsu ieskatā tāds baltiem diegiem šots risinājums, kas faktiski neko pēc būtības nerisina. Tāpēc, nu, diemžēl, man ir jāsaka, ka šodien Saeima ir, nu, iespļāvusi sejā valsts prezidentam kaut kādā mērā, neņemot vērā viņa otrreizējās caurlūkošanas lūgumu. Protams, tagad ir jāskatās, kā valsts prezidents uz to reaģēs un kāda būs viņa turpmākā rīcība. Taču, lai nobeigtu šo pārraidi tomēr uz arī pozitīvas nots, tad jāsaka tiešām visiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Esiet kopā ar saviem mīļajiem, aizbrauciet kaut kur uz kādu no Latvijas reģioniem, apskatiet Latvijas skaisto dabu, ceram arī, ka uzsniks sniegs, un sāksim jauno gadu ar gaišām domām un atkal jauniem darbiem. Paldies!
Paldies deputātei Ingai Bitei, līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši, paldies, ka klausījāties, lai jums jauku pēcpusdienu un svētku laiks un uz sadzirdēšanos nākamgad.